nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Policia serbe arreston dy policë të Kosovës në Merdare. Presidentja dhe qeveria e Kosovës kërkojnë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të policëve. Pas thirrjeve të Parlamentit Evropian dhe Kosova shprehet e gatshme për të marrë pjesë në lojrat olimpike. Rikthehen bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për pagat mesatare në Kosovë që sipas ekspertëve janë më të ultat në Evropë, por fillimisht pason një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e gjendarmerisë sërbe kanë arrestuar dy pjesëtar të policisë së Kosovës në rajonin e Merdarës, të cilët kanë mbartur dy pushka automatik, dy pistoleta dhe pajisje speciale për matjen e largësisë, ka deklaruar ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić. Të arrestuar janë Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, u ka thënë Dačić gazetarëve në pallatin e Serbisë, raportojnë mediat sërbe. Dačić ka thënë se armët që kanë poseduar dy pjesëtarët e policisë së Kosovës paraqesin shkelje drastike të marrëveshjes ushtarako-teknike të nënshkruar në Kumanov më 1999. Ndaj arrestimit të policëve kosovar ka reaguar presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka kërkuar lirimin e tyre. Arrestimi pjesëtarëve të policisë Kosovës në detyrë është sulm mbi integritetin institucional dhe territorial të Republikës së Kosovës, thuhet në reagimin e presidentes. Qeveria Kosovës i ka bërë thirrje institucionit homolog në Serbi që me njëherë dhe pa kushte të bëjë lirimin e policëve kosovar. Ky është një akt qyçari qeverisë së Serbisë, është në kundërshtim me vlerat evropiane të fqinjësisë së mirë, kundër bashkëpunimit rajonal dhe cenon në rënd marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet në deklaratën e ekzekutivit kosovar. Arrestimin e policëve kosovare ka dënuar edhe lëvizja vetvendosje. Sipas saj, të jesh sot fqinjë Serbisë të bën po aq të rrezikuar sa përpara një shekulli. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar ndaj arrestimeve të ditëve të fundit nga autoritetet e Kosovës dhe Serbisë të shtetasve të njëri tjetrit. Departamenti i Shtetit ka shprehur shqetësimin lidhur me deklaratat e disa zyrtarëve se arrestimet janë reciproke ose hakmarëse. Ne presim si nga Serbia, ashtu edhe Kosova të respektojnë shtetin ligjor dhe të mos bëjnë deklarata apo të kryejnë veprime që shkaktojnë ngritjen e tensioneve, thuhet posjerash në njoftimin për shtyp të Departamentit të Shtetit. Gjykata e lartë e Kosovës ka pranuar ankesat e avokatëve të të pesë serbëve të arrestuar më 25 shkurt në rajonin e Gjilanit dhe ka lëshuar në liri 5 personat në fjalë, raportojnë mediat serbe. Po sipas tyre, trupi gjykues që ka marrë vendimin është përbërë nga gjykatësi i Euleksit Francesco Florit dhe dy gjykatës të Kosovës, Marije Ademi dhe Salih Toplica. Avokati i njërit prej të arrestuarve serb, Miodrag Berklaç, ka deklaruar për agjencin Beta se masa e burgimit është zëvendësuar me paraqitje në stacionin policor. Irani dhe 6 fuqit botërore janë dakorduar të takohen në Stamboll më 13 dhe 14 prill për raundin e ri të bisedimeve në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Lajmin e ka bërë të ditur sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duke folur në konferencën për gazetar në Riad të Arabisë Saudite. Takimi i fundit ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Kinës, është zhvilluar në janar të 2011-s në Stamboll, kur dy palët kanë dështuar të arrijnë marrëveshje. Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme Siriane, Gjihad Magdisi, tha se qeveria ka mundur krye ngritjen antiqeveritare. A i tha se forcat qeveritare do të tërhiqen nga zonat urbane, vetëm pasi ato të jenë të qëndrueshme. Si pas ti, forcat tani janë në gjendje të vetëmbrojtjes dhe pombrojnë civilët. Komentet e Magdisit pasojnë thirjet për armëpushim të menjëhershëm të të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan. Jackpotin prej 640 milion dollarësh të lotarisë amerikane do të ndajnë tre fitues nga Illinoisi, Kansasi dhe Marylandi. Se cila bilet fituese pritë të jetë e vlefshme më shumë se 213 milion dollarë para pagesës së taksave, ka thënë zëdhënësi lotarisë në Illinois, Mike Lenk. Ky ishte jackpoti më i madh në historinë e lotarisë së Shteteve të Bashkuara. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Nëse Unmiku nuk i përkras zgjedhjet lokale në Kosovë, mbajtja e tyre teknikisht do të jetë gati e pamundur, thot sekretari në Ministrinë për Kosovën të Qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović. Ai paralajmëron mundësinë që Komisioni Republikan i zgjedhjeve në Serbi gjatë javës së ardhshme të vendosë për mosorganizimin e këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Holësitë e tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Beogradi zyrtar paralajmëron heqjen dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë. Javën vijuese paralajmërohet mundësia që Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi të merr vendim për hapat që do të ndiqen në lidhje me zgjedhjet lokale, sidomos lidhur me organizimin e tyre në Kosovë. Trysnia ndërkombëtare dhe refuzimi administratës së Unmikut që të organizojë këto zgjedhje duke të kenë qenë vendimtare që Beogradi të mos i mbajë fare këto zgjedhje brenda territorit të Kosovës. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi ende nuk është marrë, por mund të pritet ditëve në vijim.
Ako Unmik ne bude podržavoj të lokalni izbori, bez podrške Unmika tehnike gotovo ne izvodljivo da se to izvede.
Nëse Unmiku nuk i përkrah zgjedhjet lokale, teknikisht në mbajtje tyre do të jetë gati e pamundur në Kosovë, thot Ivanović. Me gjithatë, me mos mbajtje në këtyre zgjedhjeve lokale, qeveria në Beograd nuk ka hequr dorë edhe nga mbështetja më të tjeshme për strukturat komunale që kanë ngritur nëpër komunat me shumicë serbe në Kosovë, të cilat për institucionet e Kosovës njihen si ilegale. Ivanović thot se organet serbe nëpër komunat e Kosovës do të marrin mandat shtesë duke u bazuar në ligjin serb për veçeverisjen lokale.
Slučaju da nema izbora po zakonu o lokalnoj samoupravi Srbije moguće imenovati privremena veća i
në rast se nuk mbahen zgjedhjet sipas ligjit për qeverisje lokale të Republikës së Serbisë është e mundur të emërohen këshillat e përkohshëm dhe mendoj se do të gjendet zgjidhje ligjore edhe për ato komuna ku qeverisja lokale i ka skaduar mandati, thot Ivanović. Ndërkohë Beogradi po i vazhdon konsultimet me Praninë Ndërkombëtare në Kosovë për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve parlamentare të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Mirë po, Parlamenti i Kosovës përmes një rezolute i ka shpallur tashmë ilegale dhe të ndaluara zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Zëvendës kryeministi Ajdin Kuçi thotë se këto zgjedhje janë ilegale dhe ata që merren me organizimin e tyre do të ballafaqohen me pasojë ligjore. Ai megjithatë pranon se në veri të vendit autoritetit janë më shumë të sfiduara që të veprojnë dhe parandalojnë aktivitete të tilla të shpallura ilegale.
Qeveria e Kosovës i ka shprehur ilegale ato zgjedhje, natyrisht organizatorët e tyre apo tentuesit për organizim do të trajtohen për veprimet e tyre ilegale sipas ligjit. Kudo që ata takohen cilën do pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, natyrisht veri jemi të sfiduar, pak më shumë se sa në pjesë të tjera, por kur ka mundësi policia e Kosovës, SEUDEX dhe të tjerë kanë mandatin e plotë për veprimet e tilla.
Në përpjekje të parandalimit të organizimit të këtyre zgjedhjeve, autoritetet kosovare kanë ndaluar 4 persona që po bartnin material zgjedhor, duke u shqiptuar atyre masën arrestit shtëpiak, por derisa autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga organizimi i zgjedhjeve lokale, kurse për ato parlamentare Serbia është ftuar që të ndjekë shembullin e mbajtjes së zgjedhjeve mbi parimet evropiane që njohin dyshtetësinë e qytetarëve me të drejtë të vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Parlamenti Evropian ka kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që të i pranojë sportistët kosovarë në lojrat olimpike që këtë vit mbahen në Londër, por a janë sportistët kosovarë të gatshëm për pjesëmarrjen eventuale. Drejtuesit e institucioneve qeveritare dhe atyre sportive thonë se po, ndonë se përmendin barierat politike. Ndjekim në vijim raportin e Bekim Bislimit.
Drejtuesit e sportit në Kosovë kanë shprehur falënderimin dhe respektin për miratimin e rezolutës nga Parlamenti Evropian, e cila ka kërkuar nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik që t'i pranojë sportistët kosovarë në lojrat olimpike që këtë vit mbahen në Londër. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, ka theksuar se kjo rezolutë ndonë se nuk ka efekt obligues, megjithatë ajo e krijon një atmosferë më të mirë për vendimarrësit, ndërka që pjesëmarrja e sportistëve kosovarë nuk do t'i zhgënjë të ata dhe as adhuruesit e sportit. Sipas tij, Kosova tashmë ka potenciale për disiplinat e caktuara olimpike, me të cilat do të mund të përfaqësohej denjësisht në lojrat olimpike, nëse një gjë e tillë do të bëhej e mundur.
Ajo që unë mund të them është se sportistët e Kosovës janë të përgatitur për lojra olimpike dhe kanë çka të japin botës. Kosova është e përgatitur për paraqitje dinjitoze në lojrat olimpike Londra 2018.
Hasani gjithashtu ka shtuar se janë një numër sportistësh kosovar që kanë arritur normë olimpike, madje disa dhe i kanë tejkaluar, ashtu siç edhe është rasti me Majlinda Kelmendin në sportin e mundjes. Sipas tij, potenciale ka dhe në sportin e qitjes, në shigjetari, në boks, atletik dhe në mjaft disiplina të tjera sportive olimpike. Malsor Gjumbalaj, këshilltari ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasnici, që potencon besimin që kanë institucionet në sportistët e vendit nëse atyre u mundësohet pjesëmarrja në olimpiadën që si vjet mbahet në Londër.
Jemi të gatshëm në çfarëdo forme që të marrim pjesë, jo vetëm në lojrat olimpike, por padrejtësi e madhe është izolimi i sportit kosovar që bëhet prej vitesh dhe vetë fakti që Majlinda Kelmendi ka arritur normën olimpike duhet të jetë një sinjal shumë i qartë për Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe gjithë Komitetin Ndërkombëtar që Kosova plotson kushtet.
Ndryshe, Komiteti Olimpik i Kosovës, por edhe Ministria Përgjegjëse për Sportin tashmë janë duke bërë të gjitha përpjekjet që të depërtojnë në mekanizmat vendimarrës ndërkombëtar të sportit, që sporti kosovar të zhbllokohet nga izolimi i cili është duke i u bërë për siç është thënë arsye politike. Këtë e sqaron edhe Zoti Hasani, i cili thotë se takimin e fundit me drejtuesit e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik e ka pasur më 20 mars të këtij viti.
Kemi biseduar gjëra gjatë sipas kartës olimpike, këto janë disa vështërsi sepse ndërlidhen edhe politikisht të pavarësinë e shtetit tonë me njohjen nga komunitetin ndërkombëtar dhe konsiderojnë se kjo nuk është e mjaftueshme, njohjen nga 89 shtete, presin që spaku njohjet ta kalojnë gjysmën e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Ndërkaçi Gjumbalaj thekson se thyerja e izolimit, siç e quan ai, të padrejtë ndërkombëtar ndaj sporteve të Kosovës, është në krye të prioriteteve që ka kjo ministri.
Institucionet po zhvillojnë biseda serioze në këtë drejtim dhe pikërisht duke ditur se seriozitetin e çështjes vetë ministri Krasniqi është ai i cili do të bëjë për flamurin ndërkombëtarizimit dhe është duke munduar me çdo kusht që kjo barrierë të thyhet. Politika është në një fashonë dhe edhe duhet jetë e distancuar nga sporti, me gjithat, përshka ka syrë rëfana politike një pa drejsis për në mohojt kjo e drejt që t'jemi pjesmarës në gjdo aktivitet ndërkombëtar e aqë me tepën në lojrat olimpike që është synimi gjdo shteti, gjdo sportist i kështë në rratë.
Si do qo, pjesmarja eventuale sportistëve kosovarë në lojrat e si vjetë me olimpike në Londër, do të shënën të thyërjen e izolimit shumë vjeqar që i është bërë sportistëve kosovarë që ta prezentojnë Kosovë në arenat të ndërkombëtare të sportit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Paga mesatare në Kosovë është më e ulta në gjithë Evropën dhe nuk u përshtatet synimeve evropiane të Kosovës thonjos të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, dallimi në mes të nivelit të çmimeve dhe pagave është shumë i lartë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Paga mesatare në Kosovë llogaritet në bazë të pagës mesatare në sektorin publik, për shkak se mungojnë të dhënat për pagat në sektorin privat. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë, si pas të dhënave të dhjetorit të vitit 2011 të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, është 368 euro. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në ASK, Bashkim Bellaqa, Thot se paga mesatare në sektorin publik nga viti 2007 deri në vitin 2011 është rritur për 169 euro.
Sipas gjendjes së dhjetorit 2007, paga neto mesatare në sektorin publik ka qenë 199 euro, ndërsa sipas gjendjes së dhjetorit 368 euro.
Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkohë kanë kërkuar që paga të caktohet në bazë të nivelit të çmimeve, sepse në Kosovë proporcioni në mes të nivelit të çmimeve dhe pagave është shumë i lartë. Ata kanë theksuar se pagat mesatare në Kosovë janë të nivelit të ulët. Krahasuar me vendet e rajonit si Shqipëria, Maqedonia apo Malizi, sipas drejtorit të Departamentit të Statistikave Sociale, Bashkim Bellaqa, Kosova ka pagën mesatare më të vogle në rajon.
Por prap duhet të theksojmë se këto krahasime nuk janë eksakte, duke qenë se të gjitha vendet kanë vështosje në të dhëna të pagave dhe bazë për llogaritjen e pagave nuk është unike, shifrat për Kosovën referohen vetëm sektorit publik.
Me një vendim të qeverisë së Kosovës, pagat në sektorin publik ishin rritur në vitin 2011. Sipas këtij vendimi, i cili kishte hyrë në fuqi me 1 janar të vitit 2011, punonjësit në sektorin publik kanë filluar të marrin paga me ngritje nga 30 deri në 50%. Drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, Agron Demi, thotë se pas kësaj rritje të pagave në sektorin publik, kishte pasur ngritje të çmimeve të konsumit dhe një mori vendime të qeverisë së Kosovës, të cilat kishin ndikuar që kjo pagë mesatare mos të reflekton rritjen e fuqisë blerëse.
Këtë vit, korporata energjetike e Kosovës ka kërkuar ngritjen e çmimeve për 23% dhe kjo i prek edhe ata që janë duke punuar në sektorin publik, edhe ata që janë duke punuar në sektorin privat, sidomos ata që kanë punë fare. Rritja për 23% do të arrisë shumë kostën e jetesës për këta qytetar. Veprime tjera janë ngritja e tatimit pronë, cili do të prek gjithë qytetar pa një dallim, edhe është një ngritje tepër e lartë, edhe ka mendon në gjitha komunat e Kosovës.
Po ashtu ligji për tatim mbi vlerën e shtuar, i cili është aprovuar në vitin 2008 sipas Agrondemit, favorizon ata që kanë pagën më të lartë, kurse i ngarkon ata që kanë paga më të ulta. Po ashtu Demi thekson se jo gjithçka varet edhe nga politika qeveritare, për shkak se Kosova ka një ekonomi të hapur dhe një deficit të lartë tregtar, kushdo lëvizje çmimeve në tregun ndërkombëtare ndikon në ngritjen e çmimeve në Kosovë.
Dhe kjo bën që ky nivel i pagës të jetë shumë i ulët dhe mos të mbuloj as koston elementare jetës në Kosovë.
Ndryshe të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se shporta e konsumit u shtrejtua për rreth 3% në muajin janar në krahasim me fillimin e vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një ndër objektivat e qeverisë së Kosovës e vendosur në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2012-2014 është zhvillimi i kapitalit njerëzor. Në dokument thuhet se përmes aftësimit profesional në fusha të caktuara, ekzekutive do të bëjë që kapitali njerëzor i Kosovës të aftësohet për tregun vendor dhe ndërkombëtar. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria nuk ka bërë hapa pozitiv në realizimin e këtij synimi. Kronikë e Nadie Ahmetit.
Zhvillimi i kapitalit njerëzor paraqitet një ndër objektivat kryesore të ekzekutivit e vendit në kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014. Përdirisa njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se kjo çështje nuk është trajtuar në mënyrën e duhur. Në këtë dokument thuhet se Kosova ka një popullatë e re e cila aktualisht ka një shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa sipas institucioneve kompetente rreth 55% e fuqisë punëtore është nën kualifikimin e mesëm të lartë. Për këtë arsye thuhet në kornizë, ekzekutivi do t'i kushtojë rëndësi të veçantë zhvillimit të kapitalit njerëzor, duke u fokusuar në edukimin formal, aftësimin profesional dhe mësimin e vazhdueshëm. Por njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se trajtimi kësaj çështje ende mbetet i pamjaftueshëm. Muhamet Sadiku, njohës i rrethanave ekonomike, shprehet nga përmirësimi i cilësisë së faktorit humane përgjithësi, varet edhe cilësia e zhvillimit ekonomik dhe mundësohet që Kosova të transformohet në një drejtim të ekonomisë së tregut. Ai ndërkaqësohet se vetëm me kapital cilësor Kosova mund të shkurtojë distancën e prapambetjes ekonomike.
Në epiqendër të zhvillimit të kapitalit njerëzor duhet të jetë ngritja e cilësisë së arsimit, pasaj me rëndësi të madhe është ngritja e cilësisë së mbrojtjes shëndetësore dhe e tëra kjo duhet të rezultojë në cilësinë e përmirësuar të jetës së njerëzit dhe mobilizimin e kapitalit njerëzor apo human në drejtim të nxitjes së zhvillimit ekonomik.
Kalla papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 45%, ndërsa numri më i madh i të papunëve janë të moshës së re. Për çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyn deri në 35.000 të rinj, ndërkaq tregu absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Sidoqet jetë, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës pohon se tër klasa politike në vend të rinjt i shohin të rëndësishëm vetëm gjatë fushatave elektorale ose duke i shfrytzuar në aspektin organizativ të fushatave.
Ndërkohë që në aspektin tjetër, nëse pasardhën pushtet, domethënë vlerësojmë që kjo pjesë domethënë pothuajse ignorohet në tërësi apo nuk kemi strategji konkrete me plan veprimi që më pas do të derivonte edhe rezultate konkrete. Domethënë unë e shoh këtë pjesë të kësaj shoqërie si të lanana shtërësi, do me thënë si një neglizhim nga ona institucioneve tona për të përfshirë në gjitha proceset, që në procesin e punësimit apo edhe në proceset politike ose edhe mrena struktura vetë partijake të klasë politike në Kosovë.
Politikat qeveritare duhet të orientohen që kapitali njerëzor që posedon Kosova të jetë i zhvilluar dhe aftësuar për tregun kosovar, rajonal dhe evropian të punës, thot Muhammed Sadiku.
Kjo ka rëndësi sepse tregu i punës në periudhën e ardhshme do të ketë karakteristika të reja varësisht se në çfarë drejtimi do të shkojë zhvillimi ekonomik i Kosovës. Nga përmirësimi i cilësisë së faktorit human në përgjithësi varet edhe cilësia e zhvillimit ekonomik.
Sidoqoftë, në kornizën afatmesme të shpenzimeve, thuhet se në Kosovë ekzistojnë profesione të caktuara deficitare dhe ekziston nevojë për ngritjen e shkaftësive të personave të cilët kanë mbaruar edukimin formal me qëllim që të angazhojnë tregun e punës dhe të kontribuojnë zhvillimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet nga rajoni. Maqedonia ditë më parë ka nisur bisedime të nivelit të lartë me Bashkimin Evropian. Emrat e ekspertëve të cilët marrin pjesë në grupet punuese për të realizuar dialogun e paraantarësimit mbetën të panjohur për opinionin. Një gjë e tillë ka nxitur jo pak kritika. Për të tjera holsin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Emrat e ekspertëve të cilët marrin pjesë në grupet punuese për të realizuar dialogun paraqases mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian mbeten të panjohur për opinionin. Zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve, Teuta Arifi, ka sqaruar se delegacioni nga Maqedonia nuk ka caktuar udhëheqjes të ekipit nga se dialogu në nivel të lartë politik ka karakter teknik, duke sqaruar se në ekipet punuese janë përfshirë 33 ekspertë të cilët punojnë në kapitull 23 dhe 24, të cilët në vete ngërthejnë për mbushjen e kriterëve në dikasterin e drejtësisë, punëve të brendshme, administratën publike, diplomacinë, ministrinë e punës dhe politikës sociale, atë të shëndetësisë si dhe sektorin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Gjersa ekspertët theksojnë se Maqedonia disponon me kapacitete mjaftueshëm për të realizuar me sukses dialogun politik me Brukselin, por ata dyshojnë se gjatë përzgjedhjes nuk do të respektohet parimi i vlerave, por do të merren njerëz partijak.
Unë dyshoj se në mënyrë transparente do të formohen ekipe duke përfshirë më të mirat në sektor të caktuar. Nuk e di, a do të merre njerëz të VMRO, DPMNE-s apo të BDI si pjesë përbërëse të qeverisë. Në fakt, për të qenë sinqert, nuk mendoj se zëvendës kryeministre Teuta Arifi do të favorizoj ushtarët partia nga partia e saj. Por çështje krejtësisht tjetër është se kryeministri Gruevski do t'ia lë ose jo duart e lira për të realizuar me sukses këtë detyrë. Thekson Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës për Studime Evropiane. Ndërkohë Hasan Jashari, sociolog, vlerëson se inkorporimi i politikës edhe në çështjet madhore me interes shtetëror, siç është procesi i integrimit, flet për papjekurinë e elitës politike në Maqedoni.
Kjo është dobësie politikës. Kjo është dobësie elitave politike. Thotë që ushqesin gjërat prej borë, kalojnë gjërat dhe ata nuk reagojnë në kohë, nuk shohin më larg, edhe natyrisht se grupet e saktuara atëherë marrin situatën në dorë.
Ndërkohë, drejtuesja e Qendrës për Studime Evropiane, Lidia Dimova, kujton se para 3 vitesh kur ka kërkuar që t'i jepen emrat e grupeve punuese të angazhuar në programin nacional për çështjet e integrimeve rreth harmonizimit të legjislacionit, ka zbuluar si një person i njëjtë të shfaqur në më shumë sektor, gjërsa sektori civil pothuajse fare nuk ka qenë i përfshirë, kurse më tragjike, siç thot ajo, ka qenë fakti se një pjesë e tyre as që e kanë ditur se janë pjesë përbërëse e grupeve punuese. As më pak dhe as më shumë, por gjysma atyre që i kontaktuam nuk ishin fare në DNI se janë të përfshirë në ekipet punuese. Thjesht përfaqësuesit e qeverisë i kanë vendosur në lista pa i konsultuar. Thekson Dimova, e cila dyshon se në ekipet punuese do të përfshihen persona kompetent të cilët mire njohin punën e sektoreve të caktuar dhe me sinqeritet do të detektojnë ngjecjet të cilat realisht pengojnë realizimin e reformave që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Për dallim nga Maqedonia, Serbia dhe Malizi kanë publikuar në opinion emrat e udhëheqësve të grupeve punuese të angazhuar për realizimin e dialogut teknik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim edhe një kronik nga bota. Vrasja e të riut me ngjyrë në Florida të Shteteve të Bashkuara ka nxehur debatet për racizmin në vend. Afroamerikani Trayvon Martin është qelluar për vdekjen nga një hispanik i bardh. Ky i fundit është liruar në bazë të ligjit për vetëmbrojtje, por ky arsyetim nuk ka bindur familjen dhe miqt e viktimës. Kronike e korespondentës Heather Maher. Ishte nata e 26 shkurtit në Sanford të Floridës kur Trayvon Martin kishte shkuar në dyqan për të bler ëmbëlsira dhe çaj të ftohtë. Afroamerikani 17 vjeçar kthehi në shtëpi kur 28 vjeçari George Zimmerman, i bardhë dhe hispanik, filloi ta njollosë atë si një të dyshuar. Zimmerman shëtiste në rrugë me makinën e tij dhe dukej se kërkonte të lashe. Ai thiri shërbimet e emergjencës dhe ua përshkroi Martinin, i cili kishte veshur një xhup me kapuç kundër shiut, si të dyshuar të vërtet.
Hey,
kemi pasur disa grabitje në lagjën time dhe këtu është një njeri vërtet i dyshuar. Ky djalosh duket se është në ndikimin e drogave, po bie shi dhe ai vetëm po endet. Operatori ka thënë Zimmermanit të ndalojnë nga ndjekja e Martinit, një urdhër ky që Zimmerman e ka ignoruar. Pa kohë më vonë, Martin është gjetur i vdekur, i qelluar në krahror nga Zimmerman. Martin ka qenë i parmatosur. Të shtënat raciste kanë prodhuar një debat të nxehtë në Amerikë për racizmin. Ajo çfarë ka ndodhur ndërmjet thirrjes së Zimmermanit në polici dhe të shtënave fatale tani është subjekt i hetimeve të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Zimmerman është marrë në paraburgim dhe në pyetje, por është liruar pasi ka thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Ky version i ngjarjes ka bindur policin, por jo familjen dhe miqtë e Martinit, të cilët kërkojnë të dinë se pse një njeri i armatosur, i cili ka vrarë një fëmi që mban të një pako me ëmbëlsira, nuk akuzohet për krim. Po që se Zimmerman do të ishte me ngjyrë dhe Trayvon i bardh, dikush do të ishte në burg, thon ata. Thirrjet e tyre për drejtësi kanë tërhequr vëmendjen e udhëheqësve me ngjyrë të të drejtave të njeriut, të cilët e kanë bërë rastin lajm kombëtar. Thirrjet për drejtësi kanë kapërcyer shpejt linjat racore dhe në ditët e fundit, mijëra amerikan kanë mbushur rrugët nga New Yorku në Kaliforni, shumica nga ata veshur me xhupa me kapuç në mbështetje të viktimës. Së fundmi, disa antarë të legjislaturës së shtetit të New Yorkut kanë veshur xhupa me kapuç në punë, ashtu si dhe disa antarë të kongresit. Para se të largonin nga dhoma e përfaqësuesve për shkelje të kodit të veshjes, kongresisti Bobby Rush ka deklaruar: kur dikush vesh xhup me kapuç, ai nuk është huligan. Më 23 mars, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se po të kishte djalë, ai do të dukej si Trayvon.
I can only imagine what these parents are going through. And when I think about
Unë vetëm mund të imaginoj se në çfarë po kalojnë prindërit. Kur mendoj për këtë djalë, mendoj për fëmijët e mi, ka thënë Obama. Përveç akuzave për racizëm, rasti ka vënë në qendër të vëmendjes edhe ligjin e Floridës që ndro pranë tokës sate, i cili ishte baza ligjore për lirimin e Zimmermanit. Ligji u jep personave liri të madhe për të përdorur forcën vdekjeprurse në vetëmbrojtje dhe jo tërheqjen. Zimmerman i ka thënë policisë se Martini e ka grushtuar atë para se ky ta qëllonte në vetëmbrojtje. Avokati ka thënë se hunda e Zimmermanit ishte thyer, por incizimet në stacionin policor pas të shtënave nuk tregojnë shenja lëndimi në fytyrën e tij. Në këtë edicion po sira shëndoqët. Policia sërbe arreston dy policë të Kosovës në Merdare. Presidentja dhe qeveria Kosovës kërkojnë lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të policëve. Pas thirrjeve të Parlamentit Evropian dhe Kosova shprehet e gatshme për të marrë pjesë në lojrat olimpike. Rikthehen bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Për të qenë të informuar me lajmin e fundit, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqa jon e internetit europailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një natë të qetë. Faleminderit që na ndiqni dhe miru dëgjofshim.